Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում. Գազպրոմն առաջարկում է 7 դրամով էժանացնել կապույտ վառելիքը. Նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը մտադիր են կրճատել ծախսերը.
Իհարկե հնարավոր է։
Տասնածրերը չեն հրաժարվում իշխանապահության ծրագրից։
Գահված է ժողովրդի ներգրավումից։
Մեկնարկեց միայնակ գայլի եղբոր Արարատ Խանդոյանի դատավարությունը։
Ոստիկանը երբոր դուբինկ են բերում է խփի երախուս գլխին, ձեռ կբռնում է դայնը հանցագործություն։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը, ընդգծել, որ վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը պարբերաբար լարվածություն է ստեղծում շփման գծում, ավելացնելով կրակոցների քանակը և մեծացնելով կիրառվող զենքերի տրամաչափը, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Բաքվում անցկացվում է ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային համաժողով, որի մասնակիցներին ողջունի ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանին և Ադրբեջանին կապում են բարեկամական հարաբերությունները, վստահ են, որ այս հանդիպման օրակարգում տեղ կգտնեն տնտեսական և ֆինանսական գործակցություն ընդլայնելու հարցեր։ Պուտինի խոսքերն են մեջբերում ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ամիսներ առաջ բանտից ազատ արձակված ադրբեջանցի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեցարիայից, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Կադիրովը հիշեցնեմ, 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ, լրագրողը հավաքագրվել և աշխատել է Հայաստանի հետախուզության համար։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Աքար աշխատանքային այցով Մոսկվայում է ըստ թուրքական լրատվամիջոցների ռուսական ռազմական ղեկավարության հետ հանդիպմանը քննարկվելիք հիմնական հարցերն են երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը, իրավիճակը Սիրիայում և Իրաքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Սիրիայի իրավիճակի կարգավորման հարցով քաղաքական գործընթացների մեկնարկը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով Հալեպում զինյալների գործողությունների պատճառով։ Շոյգուն շեշտել է նաև, որ ռուսաստանցի զինվորականներն արդեն 16 օր Հալեպում օդուշ չեն կիրառել։ Միացյալ Թագավորության հակահետախուզական ծառայության ղեկավար Անդրու Փարքերն ասել է, որ Ռուսաստանը Մեծ Բրիտանիայի համար հետ սետը աճող սպառնալիք է և իր նպատակներին հասնելու ճանապարհին կիրառում է արդիական բոլոր մեթոդները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մինչև նոյեմբերի 18-ը երկարաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումների հետաքննություն իրականացնող խմբի մանդատը, կայենթադրություն, որ սիրական կառավարությունը 3 քիմիական հարձակում է գործել գյուղերի վրա 2014 և 15 թվականներին։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատական Նացու Հիլարի Քլինտոնը կոչ է անում իր հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփին քանդել կապերը Կրեմլի և նրա դաշնակիցների հետ, հակառակ դեպքում այդպիսի կապը կգնահատվի իբրև Ռուսաստանի միջամտություն ամերիկյան ընտրություններին։ Քլինտոնը երեկվա ելույթում նաև ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը փորձում է այնպես անել, որ Թրամփն ընտրվի։ CNN հեռուստաընկերությունն աշխատանքից հեռացրել է հայտնի մեկնաբան Դոնա Բրազիլին Հիլարի Քլինտոնին բացահայտ աջակցելու համար։ Այսքան ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր երկրորդ օրն է քննարկվում է 2017 թվականի բյուջեն։ Ծրագրից հետո սա փաստորեն Կարեն Կարապետյանի կառավարության կազմած երկրորդ կարևոր փաստաթուղթն է։ Գերատեսչությունները հերթով ներկայացնում են ակնկալվող ծախսերը, պետական 3 կառույցներ, նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը վստահեցնում են, որ հաջորդ տարի էական կրճատումներ են անելու։ Բայց կարծես թե թանկարժեք գործուղումների, շքեղ մեքենաների վրա սա առանձնապես չի ազդի։ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
2017 թվականին պետական կառավարման մարմիններն ավելի քան 1 միլիարդ դրամով կնվազեցնեն իրենց ծախսերը։ Գումարի կրճատումը, սակայն, գրեթե չի ազդի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողումների, աշխատավարձերի ու պարգևատրումների վրա։ Տնտեսումը կկատարվի հիմնականում աշխատատեղերի ու գույքի կրճատման հաշվին։ Նախագահի աշխատակազմն օրինակ հաջորդ տարի կխնայի մոտ 550 միլիոն դրամ։ Աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանն այսօր պարզաբանեց. Տնտեսումը հիմնականում կապված է ազգային անվտանգության խորհրդի լուծարմամբ։
Ունենք 93 հաստիկ անվտանգության խորհրդում, այսօր ունենք 37։
Աշխատատեղերի հաշվին տնտեսող նախագահի աշխատակազմը, սակայն, հաջորդ տարի 40 միլիոն դրամով կավելացնի պետական մրցանակների համար հատկացվող գումարը։ Այսօր խորհրդանում շարունակվող 2017 թվականի բյուջեի քննարկմանը ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը Գևորքյանից փորձեց պարզել, ինչի համար են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ու պոակներ նախագահի աշխատակազմից տարեկան միլիոնավոր դրամներ ստանում։
Արդյոք արդարացնում է իրենս ձեզ վերլուծական հասարակության հետ կապերի պոակի աշխատանքների արդյունավետության, նպատակահարմարության և տնտեսման ռեժիմի շրջանակներում միջոցների տրամադրման մասով նպատակահարմարություն։
Միգուցե հանրության մի զգալի համար ոչ տեսանելի ինչ-որ աշխատանք է իրականացվում, բայց հասցրել եմ երկու անգամ արդեն լինել ՊՕԱԿ-ում, հանդիպել ՊՕԱԿ-ի անձնակազմի հետ։ Կարող եմ մեծ գոհունակությամբ ասել, որ շատ պատրաստված, շատ դինամիկ և շատ երիտասարդ թիմ է հավաքված, որը ամենակարևորը, շատ նվիրումով է այդ աշխատանքը անում։
Քննարկման ավարտին լրագրողները Գևորքյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր չէ արդյոք նախագահի աշխատակազմի ծախսերում էլ խնայողություններ անել։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Հաջորդ տարի մոտ 390 միլիոն դրամով նախատեսվում է նաև կրճատել ազգային ժողովին հատկացվող գումարը։ Պատգամավորների աշխատավարձի, գույքի կամ սպասարկող մեքենաների վրա մինչդեռ այն չի անդրադառնա։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը պարզաբանեց, պարզապես նոր սահմանադրությամբ ապրիլին ընտրված խորհրդարանը 131-ի փոխարեն կարող է ունենալ առնվազն 101 պատգամավոր։ Թովմասյանն ընդգծեց, միջազգային կառույցների համագումարներին պատգամավորները կշարունակեն գործուղվել բյուջեի հաշվին։
Դրանք կարող են թվարկել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիայժողով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողով, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վիայժողով, ընդհանուր առմամբ 13 կազմակերպությունների նիստերին, հանձնաժողովների նիստերին մասնակցությունը ապահովել է։
Հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Մկրտչյանը Թովմասյանից հարցրեց, ինչ երաշխիքներ կան, որ բոնուսային տեղերի հաշվին գալիք խորհրդարանը գործողից շատ պատգամավորներ չի ունենա, ինչն էլ կրճատելու փոխարեն էականորեն կմեծացնի ազգային ժողովի ծախսերը։
Հիմա ֆինանսների նախարարությունը այդ մասով ինչ որ փոխպայմանավորվածություն ունենք, որ կտա հետո,
եթե մենք ունենանք 150-160 գիտեմ պատգամավոր, բնականա որ այդ պատգամավորները մայիսից հետո բնականա որ իրենք վճարվելու են, չեն կարող ունենալ 140 պատգամավոր, ասենք գիտեք ինչ, 101-ին ենք աշխատավարձ տալի, մնացածին աշխատավարձ չենք տալի, այդ պայմանավորվածությունները շատ հստակ են։
Թովմասյանն այսօր նաև հավելեց, խորհրդարանը հաջորդ տարի գումար կխնայի նաև էլեկտրաէներգիայի ու գազի տնտեսման հաշվին։ Ծախսային կրճատումներից անմասն չի մնա նաև կառավարությունը։ Աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր ներկայացրեց կառավարության երրորդ շենքի օտարման ու ծառայողական մեքենաների կրճատման արդյունքում գործադիրի աշխատակազմը հաջորդ տարի կխնայի մոտ 176 միլիոն դրամ։
Կրճատել ենք 24 մեքենա, նախկինում 83 մեքենա է սպասարկել, այժմ 26 կնայի։ Կարծեմ մեքենային կրճատել, այսինքն հիմնական մեր կրճատումները պայմանավորված են այդ հանգամանքով։
Գալիք տարում կառավարությունը մտադիր է պետական ծախսերը ընդհանուր առմամբ կրճատել մոտ 100 միլիարդ դրամով։ 3 խորհրդանում ներկայացնելով 2017 թվականի բյուջեն, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը ծրագրում է 3.2%-անոց տնտեսական աճ, իսկ այդ ցուցանիշն ապահովելու համար ըստ նրա մեծ ջանքեր կպահանջվեն։ Երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը հանձնաժողովներում քննարկվելուց հետո նոյեմբերին արդեն քվեարկության կդրվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրճատումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաներ։ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնամուտի առաջին հայտարարությունը, թե գազը կարող է էժանանալ, կարծես իրականություն է դառնում։ Ընդ որում, ոչ թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է նախաձեռնել սակագնի վերանայում, այլ հենց Գազպրոմն է այսօր դիմել կառույցին։ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես հայտնի է, ռուսական այս ընկերությունից տեղափոխվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչի հաշվին է ավելի քան 7 դրամով էժանանում կապույտ վառելի հաշվի առնելով նախկինի դառը փորձը, երբ Հայաստանն ինքն էր միլիոնների պարտքմարում Գազպրոմին։ Ռուզան Գիշյանի անդրադարձը։
Գազի սակագինը հունվարից ամենայն հավանականությամբ կիջնի։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցողների համար սակագինն իջնում է մոտ 5%-ով։ 146.7 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետր գազի գինը նախատեսվում է դարձնել 139 դրամ։ Իսկ ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար գինն ավելի շատ կիչնի դառնալով 100 դրամ, այն դեպքում, եթե նրանք տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի չծախսեն։ Ջերմոցային տնտեսությունների համար սակագնի նվազումը շուրջ 10% կկազմի։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսին լայն սպառողի համար գինը 156-ից դարձավ 146 դրամ։ Սակագնային հայտի վերանայման համար 90 օր է նախատեսված, սակայն հանձնաժողովից փոխանցեցին, որ որոշումը հնարավոր է ավելի շուտ ընդունվի։
Հունվարի 1-ից այո, գազ սպառողները կարող են թեթևացած շունչ քաշել, որովհետև ունենանք նոր սակագներ, ծածր կազմում դա կլինի բավականաչափ արագ, որովհետև այդ հաշվարկները, հստակեցումները վաղուց էին արվում հանձնաժողովում, բայց չմոռանանք, որ գործող սակագները էներգետիկայի մասին օրենքի համաձայն պետք է գոնե 6 ամիսը լրանա գործողներին, որպեսզի նոր հայտարարենք նոր սակագների մասին։
Սահմանին գազի սակագինը չի փոխվել եւ Գազպրոմ Արմենիան գնի նվազեցման թերևս գնում է սեփական ռեզերվների հաշվին, հավելեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։ Գազի գնի իջեցումից հետո հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կվերանայի նաեւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հավելեց Ստեփանյանը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից փոխանցեցին հայտն այսօր են ներկայացրել, առաջիկայում նաեւ մեկնաբանություններով հանդես կգան։ Նախորդ շաբաթ նախագահ Սարգսյանը, ինչպես նաեւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ընդունել էին Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին։ Կողմերն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության անդրադարձել էին գազի գնի իջեցումը սպառողներին ավելի հասանելի դարձնելու հարցին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դեռ սեպտեմբերին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին հանձնարարել էր առաջարկություններ ներկայացնել սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագինի հաշիվ այլ սպառողների տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը գազի գնի իջեցումը կանխատեսելի էր համարում, ասում է գներն ուռճացված էին ու Գազպրոմ Արմենիան գերշահույթ էր ստանում։ Գազի գինը քաղաքացիների համար պետք է լիներ ոչ թե 146 կամ 139, այլ 100 դրամ համոզվացենա։
Գներով այն հանգամանքից, որ մենք այսպես կոչված ցամանի վրա ստանում ենք ամենացածր համաշխարհային էժան ցածր գնով գազ, բայց մենք որպես սպառողներ չենք վճարում այդպիսի, մենք համարվում ենք եվրոպական կարգի վճարողներ։ Այսինքն նման համակարգի դեպքում, երբ որ նաև դարձել է գովասանքի առարկա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը 96% գազաֆիկացված է, այդ ամբողջ գազաֆիկացման կապիտալ ներդրումները եւ այսօրվա այդ գազաֆիկացման ամբողջ համակարգի բեռը անկել է մեր վրա։ Այսինքն սա վատ մենեջմենթի արդյունք է, եւ այդ վատ մենեջմենթի արդյունքում տուժում ենք մենք քաղաքացիներս։
Տնտեսագետը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը կրկին Գազպրոմի հանդեպ հսկայածավալ պարտք կարող է կուտակել։ Գազպրոմին Հայաստանի ունեցած նախորդ պարտքը 300 միլիոն դոլար մարվեց սկանդալով 2013 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Երևանյան այցի ժամանակ ստորագրված փաստաթուղթ, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին հանձնեց հերուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը։ Գործարկից հետո միայն Հայաստանյան հանրությունը անակնկալ տեղեկացավ, որ երկիրը տարիների ընթացքում ռուսաստանյան ընկերության առջև կուտակել է $300 million պարտք և 20% բաժնեմասը փոխանցվել է այդ պարտքը մարելու համար։
Մենք 3 տարի մեզ խաբեցին 11-12-13 թվականին, որ գազի գնում թանկացում չկա, որ ելի նույն աշխարհում ամենաեժան գազի գինն են գնում, բայց պարզվեց, որ 3 տարի հետո, որ մենք ոչ թե էժան գին ենք գներ Ռուսաստանից, այլ թանկ գին ենք գներ,
բայց նման վտանգ կա ծեր։
Իհարկե, ես չեմ բացառում, բայց հետո, երբ որ ամենից ճշմարտությունը բացվեց, այ դրա հետ կապված քրեական գործի հարուցվեր, եւ ես գտնում եմ առիթ օգտագործելու, որ այս կառավարության առաջին քայլերից մեկը պետք է լիներ հենց այդ պայմանագրի կամ այդ գործարքի բացահայտումը։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել է Սասնածռեր անվանումով ծավալուն մի փաստաթուղթ ճանապարհային քարտեզ, որի հեղինակների մեծ մասը այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Պավլիկ Մանուկյանը ճաղերի հետևում են։ Զինված ապստամբությամբ իշխանափոխություն փորձած ընդդիմադիրները մանրամասն նկարագրում են կառավարման ինչպիսի մոդել են պատկերացնում, ինչպես են օրինականություն հաստատելու։ Միայն թե այդպես էլ չի հստակեցվում, թե դրան հասնելու համար առաջիկայում ինչ գործողություններ են լինելու։ Արդյոք օրինակ սկսվելու են հանրահավաքները։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանը եւ Սասնածռեր քաղաքական խորհուրդը Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու ճանապարհային քարտեզ են մշակել, որը, ինչպես այսօր հայտարարեց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Ենիգոմշյանը, ենթադրում է նաեւ նոր հանրապետության ստեղծում։
Ավակաղտացում եւ ինքնիշխանության գայացում Արցախի իր ներգա սահմանացական սահմաններով դե յուրե վերամիավորում եւ երրորդը գենսունակ պետության ստեղծում եւ գայացում։ Միայն այս իշխանապողությունից հետո, այս 3 նվադակների իրականացումից հետո մենք կարողանանք ասել, որ մենք արդեն ունենք նոր հանրապետություն, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, ազգային հայկական պետություն։
Ենիգոմշյանի խոսքով Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն կա, քանի որ ներկայիս իշխանությունները պետության եւ ժողովրդի շահերին դեմ են գնում։ Առաջիկա ընտրություններին չեն մասնակցելու, քանի որ վստահ են, ընտրությունները Հայաստանում կեղծված են, ուստի իրենք քաղաքացիական անհնազանդության միջոցներ են կիրառելու, խաղաղ ճանապարով են գնալու իշխանապողության, բայց եթե իշխանությունները բռնություն կիրառեն, ապա ըստ Ենիգոմշյանի իրենք էլ բռնությամբ կպատասխանեն։
Երբ ժողովրդավարական միջոցներով փոփոխություն, այսինքն քաղաքացիների քրեյով փոփոխություն իրականացնելը քաղաքական, այսինքն քաղաքացու գամքը հավաքական գամքը իրացնելը հնարավոր չի, ժողովրդի քաղաքացիների արդար եւ լեգիտիմ իրավունքներ ընդվզման ճանապարհով դրսեւորել իրենց պայքարը եւ այդ ընդվզման ճանապարհով հասնել իրական փոփոխությունների իշխանապողությանը։
Նոր հանրապետություն ստեղծելու ճանապարհային քարտեզը դեռ մշակվում է, դրան միացել է նաեւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը չցանկացավ արձագանքել Սասնածռերի իշխանապողության գնալու կոչին, քանի որ պատգամավորի խոսքով նրանք ահաբեկիչներ են։
Սասնածռերի ահաբեկչական կազմակերպությունը ճիշտ կանի իր գործողությունները պահի հսկողության տակ, եւ չեմ կարծում, որ որևէ ահաբեկչական կազմակերպության կողմից կատարված որևէ հայտարարություն ընդհանրապես մեկնաբանության կարիք ունեն։ Նրանք պետք է խստագույնս պատասխանատվության ենթարկվեն։
Իշխանապողությունից հետո Ենիգոմշյանի խոսքով 2 տարվա անցումային փուլ կլինի, նոր սահմանադրություն եւ ընտրական օրենսգիր կընդունվի, որից հետո էլ ընտրություններ կանցկացվեն։ Ազատության հարցին, իսկ եթե ժողովուրդը դուրս չգա փողոց եւ չաջակցի իշխանապողությանը, Սասնածռեր քաղաքական խորհրդի անդամ Արմենակ Գյուրեղյանը պատասխանեց.
Ցանկացած ազգային ազատագրական շարժում, որը սկսվում է, միշտ ունենում են առաջնորդողներ եւ նվիրյալներ, եւ նրանք չեն մտածում, թե եթե կլինի, թե չի լինի, որովհետև իրենք իրաց օրինակով ցույց են տալիս, թե ինչպես պետք է լինի, ինչպես մենք տեսանք, ինչպես մենք փորձում ենք շարունակել, եւ այդ օրինակի շուրջ են մարդիկ համախմբում։ Իսկ եթե չլինի, ուրեմն մեր ժողովուրդը եւս կապի երկար ժամանակ այսպիսի Հայաստան։
Որպես համախմբման օրինակ նրանք նշում են Հուլիսյան հանրահավաքները, որոնք տեղի ունեցան իշխանապահություն պահանջող Սասնա ծռեր զինված խմբավորման կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո։ Այդ օրերին 3 ոստիկան մահացավ։ Իշխանապահությունից հետո Յենի Գոմշյանի խոսքով Եվրասիական միությունից եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից Հայաստանի դուրս գալու հարցը կբարձրացնեն, իսկ Ռուսաստանի հետ կնքված բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք Հայաստանի շահերից չեն բխում, կվերանայվեն։ Փոխարենը կսերտացնեն եւ կհավասարակշռեն հարաբերությունները Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իշխանապահությունը սկսելու ժամկետներ Յենի Գոմշյանը չհստակեցրեց, քանի որ դա ըստ նրա ժողովրդի ներգրավումից եւ կազմակերպչական աշխատանքներից է կախված։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեց Սասնա ծռերի անդամ, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատի դատավարությունը։ Մինչ ծռերը ոստիկանական գնդի տարածքում էին, բարիկադներից այս կողմ բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր էին։ Դրանցից մեկի ժամանակ էլ ըստ իրավապահների Արարատ Խանդոյանը բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ։ Այնպիսի բռնություն, որ միանգամից 4 տասնյակից ավելի ոստիկան է տուժել։ Դատարանից Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցի բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանին եւ Արման Արաքելյանին այսօր դատական նիստերի դահլիճում ծափողություններով դիմավորեցին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավողներից միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայր ազատամարտիկ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Այդ օրվա բախումից ըստ իրավապահների տուժել է 46 ոստիկան, նրանցից 14-ն այսօր դատարանի դահլիճում էին։ Այս գործով մեկ այլ մեղադրյալ Արման Արաքելյանն ըստ մեղադրական եզրակացության բռնություն է գործադրել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ առարկա նետել, ինչպես նաև ձերքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցրել նրանց։ Նույն գործողությունները վերագրվում են նաև Արարատ Խանդոյանին, ավելացված է միայն այն, որ նա քաշքշել եւ փորձել է խլել ոստիկանության ծառայողի Վահանը։ Դատարանի դահլիճում Խանդոյանը, պատասխանելով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցերին, հայտարարեց. «Իմ իրավունքներն արդեն խախտվել են»։
Ես ուշադ հրտիկի հետ կարգոզ իշպոր իրավումներ կան պարտականություն է ապտիկ ամբանդությունս է պարտեն ապտեր են իրավումներ։
Արաքելյանի եւ Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը դատարանից խնդրեց հետաձգել այսօրվա նիստը, որպեսզի ինքը կարողանա գործով ներկայացված բոլոր նյութերին ամբողջական ծավալով ծանոթանալ։ Երբ դատավորը հայտարարեց նիստի հետաձգման մասին, Խանդոյանին ու Արաքելյանին ոգևորող ծափեր, իսկ դահլիճի կեսը զբաղեցրած տուժած ոստիկանների հասցեին, վիրավորական խոսքեր հնչեցին։ Թե Արարատ Խանդոյանին և թե Արման Արաքելյանին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Նրանց փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը պնդեց, իր վստահորդներն անազատության մեջ են միայն ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա, ինչն ասած անօրինական է։ Հավելեց, չի բացառում, որ հիմնականում քաղաքական գործեր, այդ թվում նաև մարտի 1-ի գործը քննած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ ինքնաբացարկի միջնորդություն հետագայում ներկայացնեն։
Մեղադրանքի հիմքում դրված է ոստիկանների ցուցմունքները եւ տեսանյութը, բայց տեսանյութով որևէ բան չի ապացուցում, չի երևում, թե դա խփում է, թե չի խփում։
Իսկ մյուս
պարզապես քաշքշուկ է ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ։ Մյուս պաշտպանյալի մասովը չկա որևէ ապացույց։ Միայն ոստիկանների ցուցմունքներով չի կարող անձը կալանավորվել։ Իմ երկու պաշտպանյալներն են հիմա անօրինական կտնվում են կալանքի տակ, որը տեսակ այս 3 ամիսների ընթացքում տարբերաբար փոխարկվեց, գրավի միջնորդություններ ներկայացվեց, չպավարվեցին, դաժը դատավորը առանց պաշտպանական կողմի դատական նիստեր անցկացրեց, սա նա է հաստատում, որ մենք չունենք արտահայտություն եւ իրականացում է քաղաքական պատվեր։ Նա մարտի 1-ի գործերով քննող դատավոր, ես հիմքեր չկար այս բանին ինքնապաշարկի միջնորդություն ներկայացնելու, դատականության ընթացքը միարգե եթե նրա կողմնական վերաբերմունք դրսևորեց պաշտպանական կողմի նկատմամբ, դրա համար ես ասացի, որ այս բանին չունենք, չի պատճառվում, որ հետագայում կունենանք։
Արարատ Խանդոյանի մայրը Ռիմա Խանդոյանը պատասխանելով ազատության հարցերին կրկին հայտարարեց, անազատության մեջ գտնվող երկու որդիները, Արայիկն ու Արարատը, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Արարատ Խանդոյանին այսօր դահլիճում տեսնելով նեղ սրտեց, որդին հյուծվել է, հույս ունի, որ նրան տեսակցելու արգելանքը շուտով կհանվի։
Մի պոչկա ունի, երկրի 1/4 մասը հեռացված է, փայծաղ չունի, հաստաղիկը 30 սանտի կտրված է։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, որքան մոտենում է քվեարկության օրը, այնքան սրվում են փոխադարձ մեղադրանքները, այսօր հերթական սկանդալն է պայթել, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Գերտերություններից մեկի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ քարոզարշավը իսկական հոլիվուդյան թրեյլեր է հիշեցնում։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության ղեկավարը սկանդալային նամակագրություն է բացահայտում ոչ պակաս սկանդալային մանրամասներով։ Տեխնատուները միմյանց մեղադրում են կոռուպցիա և հակառակորդ երկրի Ռուսաստանի հետ համագործակցելու մեջ։ Ընդ որում երկուսն էլ վստահ են, մրցակցի հաղթանակի դեպքում նահանգներին սպասում է անխուսափելի անկում, չի բացառվում անգամ երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Կարելի միջուկային զենք վստահել մեկին, ում կարելի է հունից հանել ընդամենը մեկ հարցով կամ մեկ գրառմամբ, հայտարարում է դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնը։
And with the election just 8 days away,
ընտրություններին ընդամենը 8 օր է մնացել, մենք սпасելու ժամանակ այլևս չունենք։ Դոնալդ Թրամփը պարտավոր է անհապաղ բացահայտել իր կապերը Կրեմլի եւ նրանց մերձավորների հետ։ Ամերիկացի ընտրողն իրավունք ունի իմանալ, ինչ է թաքնված այդ ամենի ետևում եւ թե ինչպես կարող են այդ ամենն օգտագործելով ռուսներն ազդել մեր ընտրությունների վրա։
Միլիարդատեր Թրամփը շարունակում է պնդել, Քլինթոնը ժամանակին սեփական շահերին է ծառայեցրել պետքարտուղարի պաշտոնը, ամերիկացներից թաքցնելով հազարավոր նամակներ։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության գտած նոր նամակները հարուստ հանքանյութ են, որից դեռ այնքան բան կարող է դուրս գալ Քլինթոնի դեմ։ Հավատացնում եմ, սա ամենամեծ սկանդալն է Watergate-ից հետո, պնդում է հանրապետական թեկնածուն։
She would be under protracted criminal.
Եթե Հիլերին ընտրվի, տևական քրեական հետապնդման է ենթարկվելու, որ ամենայն հավանականությամբ կավարտվի դատարանում։ Քննությունը կշարունակվի տարիներ, այդ ընթացքում որևէ բան հնարավոր չի լինի անել։ Կառավարության գործողությունները սառեցված կլինեն, ինչից կտուժի մեր երկիրը։ Հիլերի կոռուպցիան սպառնալիք է ժողովրդավարությանը, եւ սա կանգնեցնելու միակ ճանապարհն է նոյեմբերի 8-ին գնալ ընտրատեղամասեր եւ քվեարկել։
Is for you on November 8th to show up at the polls and vote.
Վճռորոշ քվեարկությունից օրեր առաջ քարոզարշավի գլխավոր հերոսներից մեկն էլ դարձել է հետաքննությունների դաշնային գործակալության ղեկավար Ջեյմս Կոմին։ Դիմակայելով դեմոկրատների քննադատությանը, նա անցած շաբաթվերջին հայտարարեց, թե Հիլերի Քլինթոնի դեմ քննությունը վերաբացվել է, քանի որ հայտնաբերվել են պետքարտուղարի պաշտոնում անձնական սերվերից ուղարկված նոր նամակներ։ Ընդ որում այս նամակներից ոչ պակաս աղմկահարույց է դրանց հայտնաբերման բուն պատմությունը։ Իրավապահները Քլինթոնի նամակագրությունը գտել են նրա օգնական համաաբեդինի ամուսնու, Նյու Յորքի նախկին կոնգրեսական Էնթոնի Վիների համակարգչում, ով տարիներ առաջ հայտնվել էր սեքսուալ սկանդալի կիզակետում։ Հիմա Վիները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է անչափահաս մի աղջկա սեքսուալ բնույթի տեքստեր ուղարկելու մեղադրանքով, և հենց այդ գործը քննելիս էլ պաշտոնական վարկածի ջրի երես են դուրս եկել Քլինթոնի հազարավոր նամակները։ Առայժմ, սակայն, մութ է, ինչպես են օգնականին հասցեագրված նամակները հայտնվել նրա ամուսնու համակարգչում։ Ինքը համաաբեդինը պնդում է, ոչնչից տեղյակ չի եղել։ Մեկը մյուսին հաջորդող այս սկանդալներից ու փոխադարձ մեղադրանքներից հետո ըստ վերջին հարցումների Քլինթոնի առավելությունը Թրամփի նկատմամբ հետզհետե կրճատվում է, սակայն դժվար է ասել, արդյոք միլիարդատեր գործարարին կհաջողվի վերջո Սպիտակ տուն մտնել, հաշվի առնելով փաստը, որ միլիոնավոր ամերիկացիներ նախնական քվեարկությամբ արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։
Վրաստանում վերջին ընտրությունները իշխանապողության չհանգեցրին, Բիդինա Իվանիշվիլի կուսակցությունը կշարունակի երկրի ղեկը ձեռքում պահել։ Բայց պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում կարծես ավելի իրատեսական է դառնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, համենայն դեպս Մոսկվայից այդպիսի ակնարկներ հնչում են, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի ավարտից 48 ժամ չանցած ռուսաստանցի պաշտոնյաներն արդեն իսկ խոսում են երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հեռանկարների մասին, առայժմ խոսքը միայն միջխորհրդարանական կապերի զարգացման հավանականությանն է վերաբերում։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի, Պետդումայի, ԱՊՀ երկրների, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ ԱՊՀ պետությունների հետ հարաբերություններով զբաղվող մեր հանձնաժողովը պատրաստ է ամենքերպ նպաստել Վրաստանի հետ համագործակցության վերականգնմանը, թե խորհրդարանական և թե ընդհանուր ձևաչափերում։ Միանշանակ է նաև, որ լսումներ կազմակերպենք, կվերլուծենք ընտրությունների արդյունքները և հանդես կգանք միջխորհրդարանական համագործակցությունը վերականգնելու առաջարկով ուղղված վրացական կողմին։ Կարձականք են նրանք մեր այդ նախաձեռնությանը, թե ոչ պարզ կդառնա հետագայում, նշել է Կալաշնիկովը։ Ռուսաստանի պետդումայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչն ի դեպ չի թաքցնում, որ Թբիլիսի հետ հարաբերությունների բարելավման հույսերը ծագեցին այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ նախկին նախագահ Սաակաշվիլի կողմնակիցները ընտրություններում ծանր պարտություն են կրում, իսկ իշխող վրացական երազանքը նոր գումարման խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն կունենա։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանությունը վերադարձնելու հույսերը հոդս ցնդեցին, բայց դա չի նշանակում, թե Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները մեխանիկորեն վերականգնվելու են, դեռ հայտնի չէ, արդյոք վրացական երազանքը հակված կլինի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերադարձնել նախկին բարիդրացիական և բարեկամական մակարդակին։ Ամեն դեպքում կոնսուլտացիաները շարունակվում են, նշել է Կալաշնիկովը, հատուկ ընդգծելով, որ սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորելով մեջբերում վրացական երազանքը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման քարտ բլանշ է ստացել։ Թբիլիսիում, սակայն, ռուսաստանցի խորհրդարանականի հայտարարություններից առանձնապես ոգևորված չեն իշխող վրացական երազանք կուսակցության նորընտիր պատգամավորներից մեկը Զաքարիա Կուցնաշվիլին այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում փաստորեն բացառեց Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, նշելով, թե ընտրությունների արդյունքներն ու Մոսկվայի հետ հարաբերությունները բացարձակապես տարբեր խնդիրներ են։ Ոչ Կալաշնիկովը, ոչ էլ որևէ այլ գործիչ ի վիճակի չէ փոխել Վրաստանի կատարած պատմական ընտրությունը։ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը բացառվում է, քանի դեռ գոյություն ունեն Վրաստանի տարածքների օկուպացիայի արդյունքում իհայտ եկած խոչընդոտները, հայտարարում էր վրացական երազանք կուսակցության ներկայացուցիչը։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների և դրանց վրացական հակադարձումների ֆոնին էլ պաշտոնական Վաշինգտոնը շնորհավորանքներ է հղում Վրաստանի քաղաքացիներին։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում երկու շաբթի երեկոյան զետեղված հայտարարության մեջ անվտանգության ազգային խորհրդի խոսնակ Նետ Պրայսը նշում է. Միացյալ Նահանգները շնորհավորում են Վրաստանի ժողովրդին խորհրդարանական ընտրությունների հաջող ավարտի արդիվ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայեց, որ Վրաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումների ասպարեզում տարածաշրջանային առաջատարն է։ Դրա հետ մեկտեղ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված ահաբեկման և բռնության առանձին միջադեպերի առկայությունը մեզ մտահոգում է, կոչ ենք անում պատասխանատվության ենթարկել դրանց մեղավորներին, ինչպես նաև համապարփակ և հավասարակշռված հետաքննություն անցկացնել, որը համապատասխանի օրենքի պահանջներին, նշում է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։
Աժմել Ռուսաստան արևմուտք վերջ չունեցող լարվածության մասին Մեծ Բրիտանիայի հակահետախուզական ծառայությունն է աղմկահարույց հայտարարություն արել։ Պաշտոնական Լոնդոնը պնդում է, որ անմիջական սպառնալիք կա Մոսկվայից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
The Guardian-ի հետ զրույցում Andrew Parker-ը ասել է, որ այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում իսլամական ծայրահեղականության վտանգն է, միջդեռ որոշ պետությունների ու մասնավորապես Ռուսաստանի գաղտնի գործողությունները Բրիտանիայի համար մեծ սպառնալիք են դարձել։ Ռուսաստանը օգտագործում է պետական մարմինների և ուժերի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները հետս հետե ավելի ագրեսիվ եղանակով, քարոշչությամբ, լրտեսությամբ, դիվերսաներով և հակերային գրոհներով արտասահմանում իր քաղաքականությունը առաջ տանելու համար, ասել է Փարքերը։ MI, Military Intelligence, թարգմանաբար ռազմական հետախուզություն, թեպետ իրականում սա Բրիտանիայի հակահետախուզության կառույցն է։ Անդրու Փարքերը 33 տարի առաջ է միացել MI5-ին, իսկ կառույցի տնօրենը նշանակվել 2013 թվականին։ Փարքերը ասել է, որ այսօր ռուսները ակտիվորեն աշխատում են Մեծ Բրիտանիայում և ամբողջ Եվրոպայում, և MI5-ի առաքելությունն է հակազդել դրան։ Ինչպես և սառը պատերազմի տարիներին, ռուսները այսօր Մեծ Բրիտանիայում ունեն հետախուզության մեծ թվով գործակալներ, բայց ավելացել է ակտիվության նոր եղանակ – կիբերային պատերազմը։ Ռուսաստանը հետզհետե առավել վճռական է ինքն իրեն հաստատում արևմուտքի ընդդիմախոսի դերում, և գործողություններն էլ բխում են հենց այդ կարգավիճակից, ասել է Փարքերը, որպես օրինակ նշելով Ուկրաինայի և Սիրիայի իրադարձությունները։ Guardian-ը մի ուշագրավ փաստ է նշում. «Սա հակահետախուզական ծառայության գործող ղեկավարի առաջին հարցազրույցն է MI5-ի պատմության 107 տարիների ընթացքում»։ Նախկինում էլ հրապարակվել են հարցազրույցներ, սակայն պարզաբանումները տվել են MI5-ի միայն պաշտոնաթող տնօրենները։ Guardian-ը նշում է, որ Andrew Parker-ը իր այս մեկնաբանություններով հանդես է եկել այն օրերին, երբ կառավարությունը պատրաստվում է հրապարակել կիբերանվտանգության ռազմավարությունը, որը կոչված կլինի պաշտպանել Մեծ Բրիտանիան դրսից բխող ինտերնետային սպառնալիքներից։ Փարքերը ասել է, որ կիբերվտանգը իհարկե հանրության տեսադաշտում չէ, դա երևի այդ ոլորտի էությունից է բխում, մինչդեռ իրականում դա չափազանց լուրջ և ակտիվ պայքար պահանջող սպառնալիք է։
Վերադառնանք Հայաստան, որ այսօր ժամանեցին Սիրիա հայերի ևս երկու ընտանիքներ, պատերազմ տեղացիների ուղակի դատարկել է Հալեպը, բայց Հայաստան իրենց հայրենիք էլ շատերը չեն շտապում տեղափոխվել, այստեղ հաստատվելու հնարավորություններ չտեսնելով։ Սփյուռքի նախարարությունը մինչդեռ շարունակում է պնդել վերադարձի պայմաններ ստեղծված են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է եղել օդանավակայանում։
Սիրիական պատերազմից 5 տարի անց Հալեպահայ Բաբայանների ընտանիքը լքեց Հալեպը, ճանապարհ բռնելով դեպի հայրենիք։ Առաջին անգամ ոտք դնելով Հայաստան, Զվարթնոց օդանավակայանում Նորմա Բաբայանը պատմում էր, թե ավերակների վերածված երբեմնի հարուստ ու բարգավաճ Հալեպում գրեթե մարդ չի մնացել։
Այո, Հալեպը շատ մարդ չի մնաց եւ գփախին գոր, այսինքն փոլորնալ։
Ճամպրուկները հավաքելու որոշում ընտանիքը կայացրեց այն ժամանակ, երբ ամիսներ առաջ հրթիռակոծության հետևանքով այրվեց հարևան շենքը, 4 հայ զոհվեց։
Ձեր տունը որ թաղամասում է։
Զվարթնոց է Գեղեցինքովը։
Ինչ վիճակ է, քանդված է, քանդված։
Այո, անշուշտ։ Վստահ, որ ամենտեղ, մի անհոն չէ, ամենտեղ։
Տունը կանգուն է ձեզ, թե քանդվել է, կիսաքանդվել։
Կես ու կես, քանդված է, այո։ Վարավ Մերկովի շենքը վարեցավ նման։ Եվ մեջը 4 հատ մարդ վարեցան։
Հայ։
Այո, հայ եւ մեկա զինվոր։
1.5 տարեկան տղայի եւ 7 տարեկան դստեր սնողները պատմում են, որ հատկապես վերջին ամիսներին փողոց մեծ վախով էին դուրս գալիս։ Դպրոցի հասակ աղջկան անգամ սկսել էին դպրոց չթողնել հաճախել։
Չէ, ոչ, դպրոց զորով են։ Որով չի, աբահով չէ, աբահով չադոր համար։
Կտրելով հազարավոր կիլոմետրեր, Բաբայանները դեռևս անորոշության մեջ են, անծանոթ Երևանում պարզ չէ, թե ինչքան կմնան եւ ինչով կզբաղվեն։ Գումար եւս շատ չեն բերել, ասում են տանիքի հայրը Օհանես Բաբայանը։ Անցած տարիներին նա հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել է հիվանդանոց ընկել։
Ոտքես ղանազերա, շատ փորձաներ անցանք, ասենք որ մնանք տեսանք վեճի անգամ, որ ակտիվ սարքեր 4 հատ վարեն։ Ու կովի շենքս բիթփլվի այլևս, ասենք որ չէ, վեճացավ, ես պետք է ելեմ։ Չէ, հիմա լավ է։ Ձեր ցանկին, բայց բուժումը դեսա ամեն լավացավ։ Այն ինչպես փորձանք, ես կալեմ որ աղջիկս էլ երեխայիս էլ նախում պիտանեմ։ Ինձ ոնդե մեր ղանած կզանեգով։ Այն մասնավոր։
Երկաթագործից մինչև Արևելյան խոհանոցի վարպետ Օհանեսն ինչով ասես չի փորձել զբաղվել ամենօրյա հրթիռակոծվող ռմբակոծվող Հալեպում։ Հեռանալու որոշումը դժվարությամբ են կայացրել։ Հալեպում են մնացել նրանց ծնողները, պարզ չէ թե մեկ էլ երբ կտեսնվեն։
Չեմ ասի ոչ։
Հալեպ հայրենակցական միության շնորհիվ Հայաստան ժամանած Բաբայան ազգականների հետ միասին նույն ինքնաթիռով Հայաստան տեղափոխվեց Քուզյանների ընտանիքը։ Նրանց ազգականները վաղուց են լքել Հալեպը, բռնելով կամ հայրենիքի, կամ եվրոպական երկրների ճանապարհները։ Երբ հողին հավասարվեց Հակոբ Քուզյանի արհեստանոցը, ընտանիքը ևս որոշեց կողպել դռներն ու լքել հայրենի քաղաքը։
Մենք Սուլեմանյան էինք, բայց արհեստանոցը Սրամուշեի շրջանն էր, որ վերջինադեմներ շատ տակնու վրա եղած էր։ Չէ, մեր բնված փայսուրիշներն շատ քան թվաց էր, շատ մանավանդալած վերջին 2-3 օրերը, եթե լսեցի կան շուշտ քիմիական ալ զարգացերին, չեմ գիտեր, շատ դենի, ժողովրդին վիճակը շատ վատ է հոն։
Երկու տղաներից մեկը դպրոց, մյուսը համալսարան էր հաճախում, վերջին ամիսներին սակայն տնից հազվադեպ էին դուրս գալիս։
Երախամ ունիմ, որ համալսարանական եղավարդին ադգոմեն է շատ կնել են, որ շատ դժվար վիճակ էր, ամեն օր կղրգենք համալսարան, բայց երկենի սիրտենից վրան էր, որ ինչ պիտի լա չենք գիտեր։
14-ամյա Հրակ Քուզյանը Հալեպի մասին արդեն անցյալով է խոսում, ստիպված էր հեռանալ ընկերներից ու թեև կարոտին շարունակել կյանքը դեռևս իրենց համարոտ արհայիդենիքում։
Ադեններ գլա վախով գերտայինք, շապատ գլ, շապատ մգլար, շապատ միջեր լար, ասանք, այսինքն ամեն մարդ գարոտներ ծննդավայրով, բան, այսինքն ստիված գարոտնենք, բայց հոսա մեր հայրենիքն է։
Մայրը Ազատուհի Մինասյանն էլ հավելում է, քանի դեռ Հալեպը պատերազմի մեջ է, հետ դարձի ճանապարհ չկա, չնայած ծանր է բաժանումը։
Որոշեցի գալ, որովհետև երկու հատ տղա զավակ ունեմ ես, երդասարդ, ամեն օր դպրոց ուղարկել եւ ըրգել ինձ համար մեծ տակնաբեր, շատ շատ վախենում էի, կյանքի ապահովության համար շատ վախենում էի իրենց վրա։ Միան ասած պատճառով, թե ոչ մեր դունն էր, մեր դեղն է, մեր բաժված, այսինքն ամեն բան է, բայց կյանքի ապահովության համար միան։ Եթե որ օրին մեկը լավանա, լա, ինչու՞ չէ մեկը իր դունը դեղը իր ծննդավայրի։
Նախարարության տվյալներով անցած մեկ ամսում Սիրիայից Հայաստան է եկել մոտ 70 սիրիահայ, ընդհանուր առմամբ այս տարի Հայաստան է տեղափոխվել 500 սիրիահայ, պաշտոնական տվյալներով անցած 5 տարիներին Հայաստան է տեղափոխվել 20,000 սիրիահայ, ամբողջ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանց կեսը Հալեպում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ կառավարության հայտարարած կրճատումների մասին։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ոլորտներից մեկը, որ անդրադարձավ վարչապետը, պետական ոչ առևտրային կառույցները, ՊՕԱԿ-ներն ու ծրագրերի իրականացման գրասենյակները, ցիգերն էին։ Այսօրվանից արդեն նախարարությունները պետք է ներկայացնեն, թե հատկապես որոնցից են պատրաստ հրաժարվել, փակել։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով այսօրվանից նախարարությունները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն ծրագրերի իրականացման գրասենյակների եւ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների լուծարման մասին առաջարկությունների փաթեթներ։ Սեպտեմբերի 29-ին Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել էր վերանայել այդ կառույցների գործունեությունը եւ պարզել, թե որքանով են դրանք արդյունավետ աշխատում։ Կառավարությունը ունի 13 ծրագրերի իրականացման գրասենյակ։ Ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բոլորը միասին ունեն 356 աշխատող եւ դրանց պահպանման ծախսերը կազմում են տարեկան 25 միլիարդ դրամ։ Հայաստանում գործում է նաև 1869 ՊՕԱԿ, որից 1359 դպրոցներ են։
Սիգերի կրճատման վերաբերյալ հարցադրումները կառավարությանն են, խնդիրը դրանց ունեցած ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ օգտագործելուն է վերաբերում։
Կառավարության վերջին նիստին էլ վարչապետը հանձնարարեց գյուղատնտեսության նախարարին գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության լուծարման վերաբերյալ փաթեթ ներկայացնել։ Նախարարի հարցինի պատասխան կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը պարզաբանել էր.
Ուսումնասիրվել են բոլոր տեսչությունների գործառույթները եւ մի շարք գործառույթներ ընդհանրապես հնացած են կառավարության ծրագրի համապատասխան, այդ գործառույթները ընդհանրապես երկրին օգուտ չեն տալի, բիզնեսին օգուտ չեն տալի, դրանք վերացվում են։
Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի արդեն նախկին տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանն այս որոշման մեջ ռիսկեր է տեսնում։
Յուրաքանչյուր կառույցի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ խորը ուսումնասիրության պետք է ենթարկվի դա։ Իսկ դա ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Եվ եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվի, որ այդ գործառույթը պետք չի, ուրեմն պետք չի, եթե պետք է, պետք է շարունակի աշխատել։
Իսկ վտանգներից որն եք տեսնում։
Վտանգները, եթե այդ ուսումնասիրությունների ժամանակ սխալվեն հանգած և կարևոր կառույցները նույնպես լուծարման եզրին կանգնեն, սա իրոք անթույլատրելի է եւ վտանգ է սա։
Պետական գնումների վերաբերյալ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի կատարած ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ որոշ նախարարություններ իրենց ՊՕԱԿ-ներից են մեկ անձից գնումներ կատարել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով նույն այդ գերատեսչությունները կարող էին մեկ անձից գնումներ չանել, բայց արել են։ Ըստ նրա հայտնի չէ, թե ինչ սկզբունքով են ֆինանսավորվում այդ ՊՕԱԿ-ները։
Կային նաև խնդիրը, օրինակ Հայանտարի հետ կապված, որ բավականին մեծ ծախսեր ուներ եւ ստանալով բավական մեծ ֆինանսավորում, մենք տեսնում ենք միևնույն ժամանակ, որ ֆինանսական վիճակը բավականին տխուր է, այսինքն եւ այսինքն ընդհանուր հարց է առաջանում, երևի այս ներկա համատեքստում շատ կարևոր, ընդհանրապես ինչպես են ֆինանսավորվում պոակները, ինչ հիմունքներով։
Թե ինչու է կառավարությունն այժմ որոշել անցնել խնայողությունների, Հոգտանյանը կարծում է, երկիրը ֆինանսական ծանր վիճակում է։
Քանի որ տնտեսական վիճակը շատ ծանր է, ամեն ինչում խնայողություն անել, իհարկե խելամիտ ձևով խնայողություն, ոչ թե ուղղակի զրկել մի բան, որը պետք է արվի, հանվի, որը օգտակար է, բայց առաջին հերթին խնայողություն այն բանի հաշվին, որ կան շատ ավելորդ ֆունկցիաներ, ավելորդ կառույցներ, որոնք, եթե հստակորեն ապացուցում են, որ դրանք ավելորդ կառույցներ են, անմիջապես դա պետք է վերանայվի եւ դադարեցվի դրանց գործունեությունը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքել է քաղաքականությունը իր հնարավոր վերադարձի մասին Գագիկ Ծառուկյանի նախորդին արած հայտարարությանը։ Վերջինս հիշեցնենք, ասել էր, թե ինքը կվերադառնա, եթե իրեն խնդրեն, թերթն այս առնչությամբ գրում է։ Գագիկ Ծառուկյանն ըստամենայնի ակնարկում է, որ ՀՀԿ-ն պետք է խնդրի, որպիսի ինքը վերադառնա քաղաքականություն եւ իր վրա վերցնի այն հասարակական դժգոհությունը լիցքաթափելու գործը, որն իր կողոպուտի հետևանքով առաջացրել է ՀՀԿ-ն, իսկ դրա կարիքը ՀՀԿ-ն շատ ունի, այլապես հանրապետականը հայտնվել է հասարակության հանդեպ լիակատար սնանկության վիճակում։ Իհարկե պարզ չէ, Ծառուկյանին բավական կլինի միայն ՀՀԿ-ի խնդրանքը, թե նա ունի պայմաններ, որ կդնի ՀՀԿ-ի առաջ այդ խնդրանքից հետո, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ալավերդի քաղաքում շուրջ 50 երիտասարդների ՀՀԿ անդամատոմս հանձնելու արարողության ժամանակ Էդուարդ Շարմազանովը մեջբերել է Աշոտ Նավասարդյանային խոսքերը, թե ՀՀԿ պետք է գալ միայն տալու, այլ ոչ թե վերցնելու համար։ Փաստորեն, անկախ մեր կամքից, մենք բոլորս ՀՀԿ-ականներ ենք, որովհետև անընդհատ ինչ-որ բան ենք տալիս ՀՀԿ-ական իշխանություններին, իսկ ՀՀԿ-ը վերնախավում ՀՀԿ-ականներ չեն, որովհետև միայն վերցնում են, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում վարչապետի վրդովմունքն է հանրապետության 65-հասցեում գտնվող տպարանի շենքի պայթեցման կապակցությամբ, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կարեն Կարապետյանի թվում է միանգամայն արդարացված այս արձագանքը, սակայն ոչ միանշանակ գնահատականի արժանացավ սոցիալական ցանցերում։ Շատերը վարչապետի ելույթում պրիմիտիվ պոպուլիզմ տեսան, ընդգծելով, որ նա, չգիտես ինչու, առավելագույն պատիժ չի պահանջում իր իսկ բնորոշած պրիմիտիվ գողությամբ զբաղվողների և կամ միլիոններով պետական միջոցները թալանած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեպքում։ Կար արդյոք պոպուլիզմ վարչապետի երեկվա ելույթում, իր ոչով պատասխանելով ասենք, գուցե դա էր արդյոք հիմնական շարժառիթը, չենք կարծում և չենք ուզում այդպես մտածել։ Համենայն դեպս Կարեն Կարապետյանն առաջիկայում հնարավորություն ունի ցույց տալու, որ մեղավորներին խստորեն պատժելու իր կամքը լինելու է մնայուն և դրսևորվելու է որպես օրինաչափություն առանց բացառության և իրավիճակային թելադրանքի, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապված 3 խոշորագույն ընկերություններն այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում նվազեցրել են պետբյուջե վճարվող հարկերը շուրջ 2 միլիարդ դրամով։ Խոսքն Ալեքս Գրիկ, Նատալի Ֆարմ և ԱԵՖԳ ընկերությունների մասին է։ Ուշագրավ է, որ նշված ընկերություններն այս ընթացքում ընդլայնել են իրենց գործունեությունը։ Օրինակ, օղիների կեղծմամբ զբաղվող ԱԵՖԳ-ն այս տարի ահռելի քանակությամբ վիսկի է արտահանել։ Նշենք, որ Ալեքսանյանի ընկերությունների վճարած հարկերը տարեստարի նվազում են, և դա տեղի է ունենում ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի մասին հաճախակիացող ճարերին զուգընթաց, ամփոփում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մեղադրում ենք Ալանթալանի պետական միջոցները մսխելու, ոչ թե բարեխիղճ պետական ծառայություն իրականացնելու, այլ բացառապես սեփական բարեկեցության մասին հոգալու մեջ, չենք փորձում հասկանալ, թե ինչու է նման իրավիճակ ստեղծվել մեզանում։ Ինչպես է պատահում, որ ազնիվ, գրագետ, պարկեշտ մասնագետը պաշտոն է ստանում և կայծակնային արագությամբ փչանում։ Ի վերջո այնպես չէ, որ մեր ազգը միայն թալանչիներ ու հանցագործներ է ծնում, կամ մեր բոլոր չինովնիկներն ատում են իրենց երկիրը։ Պաճառը, կարծում եմ, պետք է փնտրել պետական ծառայության համակարգի մեջ, հատկապես նրանում, որ ամենաբարձր պաշտոնյան անգամ պաշտպանված չէ մեր երկրում։ Նախարարի աթոռից գործազուրկի աթոռն ընդամենը կես քայլ է, մարդը մի օր ձիու վրա է, աշխատում է, բարձր եկամուտներ ունի, մյուս օրը նա ոչինչ է, որին անգամ հարևանները չեն բարևում, գրում է հրապարակի խմբագիրը։
Նոր մանրամասներն ի հայտ գալիս բելառուսական ինքնաթիռի հարկադիր վայրեջքի բավական արտառոց պատմությունից։ Կիևից Մինսկ ուղևորվող օթանավը վերադարձել էր Ուկրաինա տեղի իրավապահների պահանջով։ Կասկածելի անձը ոչ ավել, ոչ պակաս հայազգի էր։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Բելառուսի ոդնյա պաշտոնական համարվող կայքը հրապարակել է հոկտեմբերի 21-ին Կիև-Մինսկ չվերթը իրականացնող Բելավիա ավիաընկերության օդաչունների և ուկրաինացի դիսպետչերների խոսակցության սղագրությունը։ Հրապարակումը հաստատում է, որ դիսպետչերը օդաչուններին պահանջելով վերադառնալ Կիև, սպառնացել է չի ենթարկվելու դեպքում օդ բարձրացնել մարտական ինքնաթիռները, ստիպելու, որ օդանավը հետ վերադառնա։ Տարակուսած օդաչուններին դիսպետչերն ասել է, որ հրահանգը տրված է ռազմական ղեկավարության կողմից, պատճառները եթերում չի կարող ասել։ Օդաչունների խցիկի ձայնագրող սարքավորումների գրառումները վկայում են, որ նրանք բավականին անհանգստացել են, ենթադրելով, որ նման հրահանգի պատճառը կարող է վտանգավոր ուղեբեռը կամ ռազմական հակամարտությունը լինել։ Բայց ինչպես պարզվել է, պատճառը հայաստանի քաղաքացի Արմեն Մարտիրոսյանն է։ Երբ օթանավը վերադառնալով վայրեջք է կատարել Կիևում, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դուրս են հրավիրել ուղևորներից միայն մեկին՝ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ստուգել են նրա ուղեբեռը, համակարգիչը, ձեռքի հեռախոսը և ոչինչ չհայտնաբերելով բաց են թողել։ Հաջորդ չվերթով նա մեկնել է Մինսկ։ Այս միջադեպը բավականին աղմուկ է առաջացրել։ Միջադեպի հաջորդ օրը Բելառուսի արտգործնախարարություն էր հրավիրվել Բելառուսում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, ում Բելառուսը պաշտոնական բողոքի նոտա էր փոխանցել միջադեպի կապակցությամբ, ակնկալելով ուկրաինական կողմի պաշտոնական ներողությունը և ֆինանսական փոխհատուցում բելառուսական ավիաընկերությանը պատճառած վնասների դիմաց։ Կիևում ուկրաինական հեռուստաընկերությունը պարզաբանում էր տվել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Տկաչուկը։
Наша служба отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці нашої держави։
Նրա խոսքերով օթանավի վերադարձը պահանջել են, ելնելով այն տեղեկատվությունից, թե օթանավում օտար երկրացի կա և հնարավոր է սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։ Երբ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը այդ մասին հայտնել է ՈՒԿՌԱ-ի ռուխին, օթանավն արդեն օթում էր, ուստի դիսպետչերը պահանջել է վերադառնալ Կիևի օթանավակայան։ Հոկտեմբերի 27-ին Բելառուսի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Միրոչնիկն ասել է, որ միջադեպի կապակցությամբ ուկրաինական կողմից բոլորովին արձագանք չկա, և եթե այդպես շարունակվի, ապա ստիպված կլինեն լրացուցիչ քայլերի դիմել, ընդհուպ օթաչունների և ուկրաինացի դիսպետչերների խոսակցության սղագրության հրապարակումը։ Ուկրաինական ռուսալեզու ստրանակայքը Արմեն Մարտիրոսյանի կենսագրությունից որոշ մանրամասները հաղորդում, ներկայացնելով նաև հարցազրույց նրա հետ։ Մինչև 2014 թվականը Մարտիրոսյանը ապրել է Ուկրաինայում, հիմա բնակվում է Մոսկվայում։ Քաղաքացիական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահանը հարցազրույցում ասել է, որ անձնական գործերով Կիև էր ժամանել մի քանի ժամով։ Տեղյակ է, որ իր անունը ընդգրկված է ուկրաինական այսպես կոչված սև ցուցակներում, բայց պնդել է, որ երբեք հակամայդանական ակտիվիստ չի եղել, ինչպես իրեն ներկայացնում է։ Միևնույն ժամանակ նա հաստատել է, որ առաջին օրերից մինչև հիմա դեմ է պետական հեղաշրջմանը, որը նրա խոսքերով իրականացվեց Մայդան ապրանքանիշի տակ։ Արմեն Մարտիրոսյանը ասել է, որ դիմելու է դատարան, ընդհուպ միջև եվրոպական դատարան, վիճարկելու իր հանդեպ ուկրաինական կողմի գործողությունների օրինականությունը։ Հարցին, թե ինչ է կարծում, ձեզ հետ տեղի ունեցած այս ամենը ինչի հետ է կապված, Հայաստանի քաղաքացի Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանել է. «Կապված է նրա հետ, որ ես ակտիվորեն հանդես եմ գալիս Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունների դեմ»։
Ռեպորտաժ Գյումրիից, ուր քաղաքային իշխանությունում դեռ ճգնաժամ է, ընդդիմադիր խմբակցությունները բոյկոտում են ավականո աշխատանքը, պնդելով, որ Սամվել Բալասանյանը բավարար քվեներ չուներ քաղաքապետ դառնալու համար։ Ինքը նոր քաղաքապետը կարծես կաշկանդված չէ այս իրողությունից ու անցել է գործի։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի զարգացման հնգամյա ծրագրի հանրային քննարկման հնչեցված մի շարք առաջարկությունները մերժվեցին տեղական բյուջեի սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով։ Օրինակ, առաջարկվում էր քաղաքի փողոցների մաքրման աշխատանքները գիշերով իրականացնել կամ ձմռանը աղոավազի փոխարեն ռեագենտներ օգտագործել։ Թեև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները առաջարկները դրական գնահատեցին, բայց նշեցին, լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չունեն։ Կոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյան.
Ես պահին դրանց ավել մոտավորապես 15-20% պիտի ծախսեն այն ժամանակ, երբ որ փողոցները մաքրում իրականացնեն գիշերը, որոնք այս պահին բյուջեի համար իրատեսական չէ։
Անդրային քննարկման առաջարկվեց Գյումրիում մեկնարկելի 23.8 միլիոն եվրո աջակցությամբ ճանապարհաշինական ծրագրի հետ կապված գումարի պաշտպանության կոմիտե ստեղծել։
Իրակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից տրամադրվելու է քաղաքի բյուջեից 3 կամ 4 անգամ մեծ գումար փողոցների շինարարության և լուսավորության ցանցի անցկացման համար։ Մենք նախաձեռնում ենք այսպիսի գործընթաց՝ ստեղծել այդ գումարի պաշտպանության կոմիտե, որպեսզի որևէ ձևով այդ գումարը հնարավոր չլինի յուրացնել։ Հասկանալի է, որ Հայաստանում ենք ապրում, շատ շատերը կցանկանան դրանից քաղել իրենց մասը։
Առաջարկությունը ընդունվեց ու առաջիկայում քաղաքապետարանում աշխատասենյակ կտրամադրեն, հայտարարեց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Ձեր առաջարկությունը պաշտպանություն 23.8 միլիոն է, դա իդեալական է, որպեսզի բոլորը գիտենան թափանցի, հասկանան, որ ոնց են ծախսում, ինչ որակով է մենք վերականգնում մեր քաղաքը, որևէ խոսակցություն չլինի, որ չգիտեմ, մեկը ակա տարես, մեկը հետ տարա, մեկը առաջ բերես, մեկը իրեն բարեկամին տեղավորես։
63 էջից բաղկացած Գյումրիի զարգացման ծրագիրը դեռ փոփոխությունների կենթարկվի։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը շատ է կարևորում Գյումրիի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը, քանի որ այն հնարավորություն կտա պետական բյուջեից 2 միլիարդ դրամից ավելի դոտացիա ստանալ։ Ապա կենտրոնացման հետաքրքրված է Եվրամիությունը և պատրաստվում է լուրջ գումարներ ներդնել, հայտնեց քաղաքապետը։
Եվրոմիության դեսպանը մի քանի օր առաջ ասես, որ տեղական ինքնավարության հանդիպման ժամանակ ասել է, որ լուրջ գումար են դնելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների զարգացման և նաև ինչու չաբակենտրոնացման վրա։ Հիմա ուզում են Գյումրի Երևան քաղաքը աբակենտրոնացնել, որտեղ չի կարող այդպես վերերացված լինել և այդպիսի մի կենտրոնում ամեն ինչ տեղադրել, հնարավոր չի, բայց եթե շարժվել, արդեն հնարավոր չի։
Առաջարկություն եղավ Գյումրի քաղաքի բրենդի մասին մտածել։
Քաղաքի համբավը, մեր հայրաքաղաք լինելու հանգամանքը, մեր մշակութային պատմական միջուկ ունենալու հանգամանքը, բազմաթիվ խնդիրներ և հնարավորություններ մենք ունենք, որ կարող ենք մենք աշխարհին հանդես գալ, և պետք է թե խորհրդակցական մարմին ձևավորվի կամ փորձագիտական ու ձևավորվի և մշակվի հստակ քաղաքի ներկայանալի լինելու հայեցակարգ կամ բրենդային փաստաթուղթ և նաև միջոցներ, գործիքներ, որոնք մենք աշխարհին հանդես ենք գալու։
Քննարկմանը մասնակից երիտասարդներից Կարեն Տերտերյանն առաջարկեց քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրներով զբաղվող պաշտոնյայի հաստիկ ստեղծելու խնդիրների լուծման համար գումար հատկացնել։ Առաջարկին արձագանքող քաղաքապետը վրդովեց, թե հիմա, երբ մարզերին հատկացվող գումարի չափն է հստակեցվում ազգային ժողովում, թող նախընտրական ժամանակահատվածում խոստումներ տված ուժերը գումար պահանջեն երիտասարդների համար։
Երիտասարդների համար գումար է, մի քիչ գումար տվեք, ստեղացում են փրկեն, հրեշտակներ են, երկերներ են, չգիտես տարբեր տեղերից, նա ձանգեք, ասեք այ հրեշտակներ, նա դոգնեք, այդ 50 միլիոնը բերեք, երիտասարդներին են ամեն ինչ անեք, կարող ես խանեմ ասում։
Քաղաքային իշխանությունները դեռևս կսպասեն նոր առաջարկների։ Գյումրիի զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու է համայնքի ավագանին։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ ընթերցողների սեղանին է վերադառնում Գարուն ամսագիրը, թերևս ամենահայտնի գրական հանդեսը նոր խմբագրակազմ ունի ու խոստանում է թարմություն։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Գրեթե 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո վերաթողարկվել է Գարուն գրական հյարստական ամսագիրը, որը 2017 թվականի մարտի 1-ին կբոլորի հիմնադրման 50-ամյակը, 1967 թվականին Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրած, եւ հենց մարտի 1-ին առաջին համարը հրատարակած Գարուն ամսագիրը գրական մտածողության ու համարձակ ասելիքի իրոք թարմ շունչ բերեց ոչ միայն գրական միջավայրում, այլև ողջ հասարակության շրջանում։ Մարտիկ բաժանորդագրվում էին կրպակներից անմիջապես գնում եւ անհամբեր սպասում Գարունի հերթական համարներին։ Տարիների ընթացքում Վարդգես Պետրոսյանը Հովհաննեսյանին, Գարունի հիմնադիր գլխավոր խմբագրին հաջորդեցին Անժեկ Հակոբյանը, Մերուժան Տերգուլանյանը, Լևոն Անանյանն ու Վարուժան Այվազյանը։ Հին խմբագիրներից յուրաքանչյուրը գլխավորեց ամսագիրը շուրջ 10 տարի, եւ ահա անցյալ տարի Վարուժան Այվազյանի մահվանից հետո Գարունը դադարեց հրատարակվել։ Շատերը համոզված էին, որ այն թերևս չհրատարակվի, բայց ահա Մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ մի խումբ մտավորականներ նախաձեռնում են Գարունի վերաթողարկումը։ Երիտասարդ ցերնդի գրողներ եւ գրականագետներ համախմբում են ու ստեղծում խմբագրական խորհուրդ։ Ամսագրի գլխավոր խմբագիրը ընտրվում բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանը։
Գարունը մեծ ավանդույթներ ունեցող ամսագիր է եւ այս աղմով կարծում եմ դժվար է այդ պատասխանատվությունը վերցնել եւ այդ ավանդույթները փորձել շարունակել, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ մենք ապրում ենք նոր ժամանակներում եւ նոր մոտեցումներով ցանկացած ժամանակ պարտադրում է իր տրամաբանությունը եւ մենք փորձելու ենք նաեւ եւ ավանդույթները պահպանել Գարուն ամսագրի եւ մատուցել նոր ամսագիր, որը կլինի համապատասխան ժամանակակից մարտահրավերների։
Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Աշոտ Գաբրիելյանն ասաց նաեւ, որ իրենց նպատակն է ամսագրի եջերում ներկայացնել Հայաստանում ես փյուրքում ընթացող ոչ գրական պրոցեսը, գրական բանավեճեր կազմակերպել, երկխոսության բացարձակ հանդիսանալ, հատկապես երիտասարդ ցերնի գրողների եւ գրականագետների համար։
Նյութերի ապահովության միայն առաջի համարի համար մոտավորապես 3-12.5 բանաստեղծական շարքեր են միայն ուղարկվել Գարուն ամսագրին, տպագրողների այդ ոգևորությունը ընդհանրապես գրողների շրջանում շատ մեծ է, նյութերի այնքան ավատություն կար, որ միայն դրանք կարդալ հասցնելը արդեն մեծ հերոսություն էր։
Դե իսկ ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ Արամ Անանյանի խոսքով էլ
աչին համարը, որի ազդօրինակը հիմա մեր սեղանին է, վկայությունն է նրա, որ Գարունը պիտի նոր գարուններ բերի, որտեղ երիտասարդ անուններ են հիմնական անում Աշոտը եւ իր թիմը, մենք բոլորս միասին հավատարիմ ենք մնացել թարմ հետաքրքիր մոտեցումներով ամսագիր է ձևավորվել։
Մինչև տարեվերջ լույս կտեսնի Գարունի առնվազն 4 համար, իսկ արդեն հաջորդ տարեսկզբից ամսագիրը կհրապարակվի յուրաքանչյուր ամիս եւ կվաճառվի կրպակներում 1000 դրամ արժողությամբ։ Շուտով 50-ամյա Գարուն ամսագրի այս տարվա առաջին համարը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա հոբելյանին, եւ ինչպես շեշտում էր Արամ Անանյանը,
անկախության սերնդի գրողներն են, անկախության սերնդի գրականության վերաբերյալ տեսակետներն են, մյուս համարներին ավելի նաև կփորձենք շեշտը դնել հրապարակախոսության վրա, որովհետև կարծում ենք այդ խնդիրը կա մեզանում, որպեսզի հրապարակախոսության վերածնում լինի, այդ հարթակները քիչ են մնաց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ քիչ անց ազատություն.am կայքում մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։